fiiduana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 19ka bisha maarch sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha doodaha dastuurka ee xilligan socda.
dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye. waxaa la rabaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan cid walbaba inay tala ku yeelato.
aaraadooda halkanay ka furan tahay. wixii aragtidooda toddobaatan xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasabay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hoteelada ku jiri lahaayeen ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo dib u soo noqoshada burcad badeed ee xeebaha soomaaliya.
in burcad badeedii mar kale ay soo labakacaleystay ee maraakiibta gacankan imaanaya marinbiyoodkan baabul mandeb inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah, taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo socodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar geeri ah haddii laga hortagin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogayaha gaashaandhigga maraykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in maraykanku weli ay ka go'an tahay in Ukraine siiyo waxyaabaha ay u baahan tahay si ay ula dagaalamaan gardarrada Ruushka. walow aqalka Kongareska maraykanku aanu weli ansixin taageerada cusub ee loo fidin lahaa Ukraine. xogayuhu waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo ku baxay tan iyo markii bishii January ka wadeediyey cusbitaalka loo dhigay si looga daaweeyo dhibaato uu ka dareemay qanjirka prostateka dhammaadkii bishii December. kooxda xiriirka difaaca Ukraine magaceeda loo soo gaabay UDCG ayaa iyaguna ay isugu yimi in ka badan 100 waddan si ay ugu biiriyaan dadaalkooga taageerada la siinaya Ukraine. maraykanka ayaa Ukraine siiyey ilaa iyo 44 bilyan oo dollar oo taageero dhinaca ammaanka tan iyo markii duulaanka Ruushka uu bilaabmay bishii February sanadkii 2022, halka xulafadan kalena ayaguna ballan qaadeen lacag iyaduna ka badan 44 bilyan oo dollar isla waqtigaasi dagaalku uu bilaabmay. shan gobol oo waddankan maraykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ee madaxweynenimada, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay uguna sii wadaan inay hantiyaan taageeradooda guud ahaanba dalka gobolladiisa ay ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku mateli doona xisbiyadooda. Trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada hordhaca ee mushaaraxnimada xisbiga jamhuuriga ee gobollada Arizona, Florida, Illinois, Kansas iyo waliba Ohio. Biden ayaa iyadoo la filayo inuu sidaasoo kale uu ku sameeyo dhammaanba gobolladaasi marka laga reebo Florida oo iyada xisbiga dimuqraadigu ay joojiyaan inay ku loolamaan isla markaana ay door bideen inay ku abaalmariyaan dhammaanba 2024 ergeeba Biden, taasoo ah waxaan caadi ahayn amaba in muddo ahba xisbi amaba caadiya in xisbiga markaasi uu ku abaalmariyo qofka aqalka cad markaasi jooga. Trump iyo Biden ayaa toddobaadyo diiradda saaraya doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambena ku jiheeyay ololahooda gobollada bisha Noofambar noqon kara kuwa lagu loolamo ama lagu tartamo, halka ay awoodda ka saari lahaayeen keliya taa kuwa doorashooyinka hordhacaha qabanaya. ugu dambeyntiina daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu shaqaysta amaba shaqada lagu qasbo ay soo saareen 260 bilyan oo dollar oo ah faa'iido sharci darra, taasi oo korodhay 460 bilyan oo dollar marka loo eego halkii ay taagnayd sanadkii 2014. daraasadan ayaa sheegtay in korarkan ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka lagu qasbay shaqada iyo weliba xidhiirka ka dhexeeya heerka sare ka faa'iidaysiga iyo weliba faa'iidada badan mukhallasiinta iyo weliba dembiilayaasha isticmaala shaqada ay dadka ku qasbaan inay ku soo saari karaan ilaa iyo $10,000 qofkiiba amaba dhibanihiiba. Hay-adda ILO ayaa sheegtay in ku dhawaad 85% dadka ay saameysay shaqadan qasabka ah ay ku howlanaayeen shaqo lagu qasbay oo si gaar ah loogu soo rogay, taasoo ka kooban dhaqamo ay ka mid yihiin addoonsiga, ku xamaalashada shaqada, shaqooyinka isbarkan, iyo weliba noocyada dawarsiga, kuwaasoo dakhli ka faa'iidaysi ay ka faa'iidaystaan dad kale. Iyadoo inkastoo inta soo hadhayna ay tilmaantay inay jiraan shaqo qasab ah oo ay ku soo rogeen mas-uuliyiinta dowladuhu, sida shaqada xabsiyada laga qabto, taasi oo aan lagu darin daraasadan ILO sababtoo ah xogta la helay oo aad u xadidnayd. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idinleeya dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o a u sheegay in dowladda soomaaliya ay hubinayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo oo lagu bartilmaameedsaday al-shabaab, kuwaasoo xalay ka dhacay deegaana hoos yimaada afkooye. warbixintan waxaa inoo akhrinaysaa sahra cabdi axmed.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye, laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska. howlgalkaasi ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka al-shabaab. war-saxaafadeed dowladda soomaaliya ee soo saarta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeymo. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yiraahdeen khawaarij isku urursanaysa deegaankaasi. sida lagu qoro war-saxaafadeedka, dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baldooska lagu dilay 24 ka mida ururka al-shabaab, halka duqeynta ka dhacday baqdaadna lagu dilay 15 ka mida isla ururka al-shabaab. sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o a da u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay, wuxuuna sheegay in duqeyntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi. dhinaca kale, ururka al-shabaab ayaa ku sheegay barahooda instagram-ka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan caruur. warbaahinta al-shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayida. sheegashadoodaasi se v o a da si madax bannaan uma xaqiijin karto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo v o a du la xiriirta ayaa v o a da u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha. dhinaca kaleeto, sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro isku horimaad dhexmaray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo al-shabaab meel ku dhow deegaanka jabaluul shalay, kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay. al-shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka jabaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda. dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo bishii agoosto sannadkii 2022 waxa ay ka waday howlgallo ka dhanaa al-shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug, lagagana qabsaday al-shabaab deegaano. dhinaca kaleetana, ururka al-shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda. madaxweynaha soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisu ku wajahayo al-shabaab, taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga, dhaqaalaha iyo fikirkaba.
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay saar cabdi axmed oo warbixintaasi inoo akhrinaysay. doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa weli ka socda baarlamaanka, xilli ay dhinaca kalena jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaylay qorshaha wax ka beddelka dastuurka. sidoo kalena xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay inay doonayaan in qoondada dumarku uu dammaanad qaado dastuurku. warbixintana waxaa inoo soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
dooda ugu weyna sida adaga isha ugu hayaan siyaasiyiinta ee dadka danaya siyaasadda xilligan waa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, gaar ahaan cutubka afaraad. Ka doodista cutubka afaraad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gebagabo u maraya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaase jira dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan cutubkan markay timaado heykalka dowladnimada loo guurayo, taasi oo hadda ay doonaysa dowladdu in laga dhigo wadda ka madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan, iyagoo tilmaamaya in cutubka afraad uu yahay midka ugu muhiimsan wax ka beddelka dastuurka, sidaasina uu ku leeyahay khayso siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaanka yimid, sidau v o eda u sheegay xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka.
Dabcan dee cutubka afraad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale. Waa cutubkii khuseeyey doorashooyinka, ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilxaynta iyo nidaamka dowladnimada qaadanaya waddanka. Markii hore baarlamentari ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyaisha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii, marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dadka siyaasiyiintana ay iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waaye. Dabcan wayna socotaa. Waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamentarian muddo ka soo socday, weliba nimadaan baarlamentarian toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira, baarlamentarian aan ahayn, presidential madaxtooyina aan ahayn. Marka hadda dib u eegista hadda socoto waxay ku aadan tahay maadaama ay doodaa socoto go-aan laga gaarin, laakiin inuu waddanka uu aada nidaamka madaxtooyada, marka dood badan ay jira.
Xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn kaga biyadiida wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaana cutub afaraada hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd marka hore in la dhiso hay-ado dowladeed oo ka horreeya cutubkan afaraad, sida maxkamaddii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, sida v o da u sharaxayo xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan.
Waxaa lagu guuleysan waayo dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhammaystirkiisa in lasoo saaro sharciyadaas, heshiise laga gaaro waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedada in la mideeyo, in la dhiso guddigii garsoorka, guddigii adeega garsoorka, in la dhiso maxkamaddii dastuurka ahayd, yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka tala ku leh in la dhammaystiro, kadibna la raaco cutubka 15-aad ee dastuurkan siduu faraya, loona daaya hay-adaha uu dhisayo cutubkaas asiga. Marka sidaas iyo maxaan ku raaday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihii laysa la rabay ayaa lagu guuldaraystay, dowladihii intaas soo shaqeynay way ku guuldaraysteen. Marka walaacaan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldaraystay wixii aan bilow karna aan bilowna la yiri, waa ku raacnay waan ogolaanay.
Waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahayo wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaan cutubka afaraad. Waxaase xildhibaanada aragtidan kasoo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka.
Cabdiqaadir, horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin oy ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 11-aad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay. Wixii aragtidooda 70 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasabay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. Marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada oo bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hoteladay ku jiri lahaayeen, ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay. Waxay qabaan inay ummadda ka gadaan, saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan, ay dhahaan iyagu kan sidaana ka wanaagsan. Ilaan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis, dood ay socoto, aaraadana made wax go-aanoo la gaaray malah. Wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay, de saaxiibadoodu way ku qancin karaan, waxay leeyihin midkaana ka wanaagsan. Laakiin hadda bannaanka dee uma malaynayo ii sheegaday in fursado badan bannaanka in looga hadlo waddankan bannaanka dad badanaa ugu dooday.
Xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka xilligan, gaar ahaana cutubka afaraad, ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor intaa wax ka beddel lagu sameyn dastuurka, maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho.
Walaalow, dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka. Dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye. Waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedadii, dadka maxaan ku raaday saamilyada siyaasadeed, bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, ururada bulshada rayidka, cid walbaba inay tala ku yeelato. Wixii loo arkana inay khatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna, dadku lagala dooda laga fariisto haddii meesha u saxal, meesha yacni danta ay ku jirta la qaato. Waxaan aragnaa marka dastuur umadeed 4 cutub oo keliya hadda oo dan gaar laga leh lasoo horumariyey, 4 cutub gebi ahaanba beddel inay yihiin oo wax cusub la qorayo. Oo aada ogsoonta cutubka rafaadada aad sheegaysid, dastuurka kumaba jiro, waa cutub cusub oo qaab dhismeedkii dowladnimo 60-kii ilaa maanta Soomaaliya ay kusoo caano maashay. Ee aan ogsoonahay duruufaha waxaan aan ugu salaysanay dalkeena inuu baarlamentariyaan ahaa wadamo badan oo dunida ka mid ah oo dhalamid yihiin, in laga guurayo tala la'aan oo shaqsi uun habeen intuu isaga riyood u leeyahay halagaga bedelo saan halagaga dhigo.
xilligan waxaa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadda si wada jira kaga doodayaan labada aqalab baarlamaanka Soomaaliya. cutubka afraad waxaa ku xusan arrimaha doorashooyinka, axsaabta siyaasadda, iyo heykalka dowladnimada Soomaaliya, taasoo hadday doonayso dowladda Soomaaliya in dalku noqdo madaxweyne madaxweyne ku xigeen lagana guuro hanaanka baarlamaanteeriyaanka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
waagaaga dhegeystayaal cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsanyahay isla wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye marinbiyoodka caalamiga ee xeebaha soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcad badeed ilaa iyo haatan geystay dhowr aftuub oo ka dhanaa maraakiib iyo weliba doonyo. haddaba badqab la-aanta gaadiidka maraya biyaha soomaaliya ee burcad badeedku ay weerarayaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo weliba isu socodkii shiinadaha maraakiibta iyo doonyaha ee biyaha soomaaliya isticmaalaya. warbixintan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
ayadoo hoos u dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo Soomaaliya tobankii sano ugu dambeysa, ayaa haatan waxaa la dareemayaa in burcadbadeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan. axmed yaasiin waa sihayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcadbadeedda ay soo kordhaya waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsigii shixnadaha isaga kala goosha xeebaha soomaaliya iyo dunidaba.
arrintani waa sunta oo sanadkii 2023 dhammaadkiisii ayay dib u soo labakaclaysay. waa aafo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer Puntland diba intaba waa aragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga ee dalka iyo geeska Afrikaba khatar bay ku yihiin. waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka a wadata hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaali garoodaan inshoransigii. arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in layska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada Puntland galmudug. runtii inta aanu xuduud badeedda leenahay oo iska dhan in maaragtay layska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wada hadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqayno barnaamijkaas.
waa falkii ugu dambeeyey oo dhallinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka India, waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ka socda biyaha Soomaaliya ay sameeyeen ciidamada badda neefiga ee dalka India ay dib ugu furtaan gacanta. markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib, ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcadbadeedii afduubatayba dalka India. weerarkaasi waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dabley ay weerareen biyaha Soomaaliya, taasi oo keentay geerida 1 qof. doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK. ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India. haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland-ba, haddaba maxaa sannado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameynayay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya.
sidaad ogsoon tahay, ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jira u wada shaqeynaya, agabka ay haystaan oo kaga howlgelayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo. doomo yaryar oo mataqaana ilaalada xeebaha ku filan unbaanu ma haysanaa haddaanu maaragtay nahay dowladda Puntland. marka waxaan isleeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda horitelinta koowaadi waxay ahaydba in marinnada ay ka duulayaan burcadda lagu burburiyo, in badanna waa lagu dilay, waa lagu dhaawacay, waana lagu xiray. marka hawshaasi qayb bay ka yihiin ciidanku mana ka marna.
su-aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa haddaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 nin ee dhallinyarada burcadbadeednimada ku eedeysan ah. waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi sihayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland, أحمد ياسين
أنك بنتلاند هان وحنو معرتي ولين هاي وشقين إذا ماذا إلى هذا الضبها سيدا قلبة أتلانتيكا إذا ماذا إنديانكو كما ترسانا بارتنر كماها أتلانتيك نيفيكا ما تقانا كومتشرانين وحوي جلوبيسيشن كا جروبين كا كوميتشران لكن إسكود أي وحويهن نتقن أي إلى هذا وحوي بدأ ودن كان معرتي ما دام عن حدود بدأ دير لين هاي برع دنا أي سامين تلو مرول با أي جاريس ولا بدأ دل بي مرين بيوت كا أي تجيان أي سنهين ترتريجي سومالي أي تهاي إنترناشنال ووتر كا أي كهول جليان أو مارتي هل كاش تجيان مارك رنتي الرماعسي وحي هاين الرماع رنتي لبضة دلبا بس لحد هذا أي كشرتو إن مركي أي دباتو كانوا كلاتي مع دوج عن ليس كسيو ليس كعشرة مارك سيد عدد تهاي مارك جعان تاي كده جام برعد مارك قيب تود ونلوكي يعني تري مارك قيب تود ودمضوا ضعيا حكم إنت اللي جريدو oo xukunkaasi sidee uu qaataan xabsiyada Puntland baan loo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah processkooda shaqeynta ahaa wax dhiga kama jiraan
Siraad Jaafar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho
siya la socono Sahra Emirbiyad kan waa Emirbiyad aad muhiim ah adduunka dhan ugu muhiimsan Soomaaliya muhiim ah Emirbiyad kan muhiimadiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaali iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka Emirbiyadkani wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya bagaar ahaan wuxuuna ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti taaka wara qabno hadii Emirbiyadkan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxa shaciir barar iyo halis ku iman karta ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka shan ka war qabno Emirbiyadkani waa Emirbiyad uu ku saleysan isku xiro adduunka markii la doobada caas ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda sida la socota bucad badeedda Soomaalida inay soo baxay markaa waxa sheegayso dadan dawladda India markay gacan ka gudbtay waxa lagu qabtay 35 bucad badeedda taaso micnaheedu yahay in bucad badeeddi markaa la soo baxay maraakiibta gacanka imaanaayo Emirbiyadkan dabulmend inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalaha adduunka iyo socodkii Emirbiyadkan inuu ku imaado khatar dheeri ah hadii laga hortagin in safalal kale la sameeyin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala Emirbiyadka caalamiga ah ee dabulmend amaba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarash ay uga baxdaa ilaalinta iyo galbinta gaadiidkooda waxana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ta mudooyinkaanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weerareen maraakiibkaas oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Hadii aad u mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi ina la socotiin si halka wala naga la socotaana way daacadda caawiye dunida. Mas-uuliyiinta dawladda Mareykanka ayaa sheegay inay weli wada hadallo u socdaan diblomaasiyintooda iyo weliba xukuumadda militariga ee maamusha dalka Niger ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Afayaan u hadlay militariga waddankaasi xukuumaha ayaa toddobaadkan sheegay inay soo afjarayaan heshiiskii militari ay kula jireen Mareykanka. Washington ayaa iyaduna sheegtay inaanay weli ciidanimadeeda la bixin. Haddaba warbixintana uu noo soo diray wariyaha V O Jeff Seldin waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Mareykanka ayaa meesha ka saaray wararka sheegayeen ciidamadoodii joogay dalka Niger ay la soo baxeen inkasta oo soo baxay bayaan ay soo saareen taliska militariga dalkaasi oo loogu sheegay in uu soo afjarayo heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger oo halkaasi u joogay hawlaha la dagaalanka argagixisada. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku aanu weli la bixin mid ka mid ah ku dhawaad 1000 askari oo ka tirsan militariga oo halkaasii ku sugan. Ku xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sen ayaa u sheegtay warbaahinta Isniintii in taliska militariga Niger aanu weli la wadaagin macluumaadka ku saabsan waqtiga kama dambaysta ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalka Niger. waxaana intaasi ku dartay waxaanu leenahay khadad kala duwan oo aanu kula xidhiidhno heerarka dowladeed ee Niger. Dhanka wasaaradda arrimaha dibaddana ku-xigeenka afhayeenka Findad Patel ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan wadahadallada ay fududeeyaan oo ay xudun u tahay halwadeennada safaaradda Maraykanka. waxaanu yidhi weli safiirka iyaga iyo diblomaasiyiinta iyadu way sii joogayaan dalka, waxaananu sii wadaynaa inaanu kala hadalo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimahan. afhayeen u hadlay golaha militariga ee talada haya dalka Niger ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay ka laabteen isla markiiba heshiiskii ciidamada ee ay ku ogolaanayeen in ciidamada Maraykanku ay ka howlgalaan waddankaasi oo ay la shaqeeyaan militariga Niger howlaha ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaana kooxaha xiriir kale leh Alqaacida iyo kooxda kale ee dowladda Islaamiga amaba Daacish. Korneyl Amadou Abdiramaane ayaa sheegay in go-aankani uu ku salaysan yahay qayb ahaan waxa uu ugu yeeray xaalad hoosu dhaca oo ay sameeyeen sida uu sheegay saraakiisha Maraykanka oo wafdi heer sare ah oo madaxda Niger kula kulmay caasimada Niamey ee dalkaasi toddobaadkii hore.
sara ciidan oo ayaa dhegeystayaal warbixintaasi aad dhegeysaneysa inala socodsiinaysay. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan booqasho ku tago dalalka Sacuudiga iyo Masar si loo qabto wadahadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa qasta, isla markaana loo sii deyn lahaa la haystayaasha ay haystaan midsiidinta Falastiin iyo weliba qorsheynta dagaalka kadib Qasa. warbixinna ay qortay v o a haddaba waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sidii loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadinimo iyo dibudhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Maraykanka uu Israa'iil u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada wada jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. inta badan kaabayaasha iyo guryaha Amerika Gaza ayaa dhulka lala simay, iyadoo Israa'iil ay waddo olole ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda Xamaas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, halkaas ay ku dhinteen 1200 qof marka loo eego tirada Israa'iil iyo qabsashada 250 la haystayaala. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska Israa'iil lagu dilay ku dhawaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. in ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadinimo oo naxdin loo ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo. marka loo eego buu yiri qiyaasta aadka la isugu halleyn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray in tani ay noqon doonto markii ugu horreysay oon dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'iil u leedahay buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7-dii Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gebi ahaanba waajib ku tahay Israa'iil inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo waxqabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadinimo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay safarkaasi uu ku bixi doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanku. haatanna Kismaayo, mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalooyinka ama magaalada Kismaayo aan idhaahde. tallaabadan ayaa ah mid ay dadaal lagu nidaaminayo nashqada magaalada. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaana ganacsatada ugu cudurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku banayn lahaayeen wadooyinka, maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan wadooyinka adeegsadaan, gaar ahaana dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi. waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi.
meel cusub la geliyo waa kharash kale, biyuhu sidaasoo kale, isgaarsiintu sidaasoo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalhaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a-da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aad loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan. sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyayarida ka jirta xeryaha, iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aad u kulul. kamar ruxmintii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dhalinyarada xagadheera oo ka warbixin doonaa olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed. bilihii lasoo dhaafay waxaa aad loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 50%, waxaana soo ifbaxaya cunto yari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha, kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah. haddaba iyadoo lagu jiro bisha ramadaan, ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah, kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan. deegaanka buulobakhti oo saldhigu ah qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan. waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan.
maymuuno meeday maxamed, marka raashin ma hayson, biyo ma hayson, alxamdulilaahi wal un hayson, maleh musqul ma hayson, eeg weliga aynu soo degna hormahel, busto hormahel, golol hormahel, bac hormahel.
ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idinku filan?
habadnii filan hormahel, iskaarkay 10 waay, 10 kiilo soo gaad, 10 kiilo, 10 kiilo raashin ma aha.
qoysaagu waa imisa?
10 qoys waay.
10 qof?
Haa, marka raashin ii filan hormahel.
meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen?
10 kiilo. 10 kiilo marka reerku filinya maya, marka baca ma haysato, guru ma haysato, raashin ma haysa, soongalaka jara silaa ii sahriira kasooma hayn.
waa tahay qaabkee baad marka 4 kii u qorshaysataan?
habad an kasooma hayn, mila barafoolkagadana ma haysan, marka may kale raashin ma haysan, 10 kii deegantaasa liili hoog haraabtan guuri lahay, lacag ma hay, hoo fidhiyoob nolol ma hay, may ka noola marku walaan ka noola mille isku reog deegantaasa liili.
caruurta quraan ma samaysaan?
habad quraan samayn mule, hal kiil bariis aan soo deensid
raashinkii aad cuni laheedeen ayaa soo iibinaysaan, maxay taa sababta?
Meel faga naga soo qaada, waxa lagu soo qaadayna male. 8 kilo waa 8 kilo, maxaan loo 20 shilin la gadaay, maxaa lagu soo qaada? Waxa kale una haysana male.
Waa yahay bisha Ramadaanka waxaan la jirteen macaawino ka yimaado dowladda Islaamka. Bishaan waxa macaawino soo gaar ma jiraan?
Waxna soo gaari male, sacuur lahaana la soo mahaya, galabtii ma la soo kaca kar, dhib badan ana haysada, aawis ma haysana. Waa dhibaysanahay ilmo oo yaryar ahaa noo joog oo aawis raba, na caawinayna malaha, dhibkaasana haya.
Qaabka xalad oo afurteenay saxuurtiidii ka waran?
Biyo oo biyo madow waxaa lagu afuraa, waxa kale ma jira. Waxa kale lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ah meelaha lagu soo deensadaa sahuurtii la karsana. Ilmihii subay waxa la siinayay malaha, dhib badanana haysa, aawisaan rabna.
Waa tahay maxaad ka osanaysaa walaal maxsanaad ku dhigaysanayo?
Tiinana caawi, ba'yaalnana si, raashinnala si, oo gargaar badannala si, oo raashinkana lagu yaray oo nunoo badi, wax badanaan rabnaa. Rabanaana lagu jira, dhib badanaan nahay, caawis badan, gargaar badanaan rabnaa.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buurbakhti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ay ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afurlaanta ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aada u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomanaha qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibraahim baa laydhahaa kaydteen baan deganahay, habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed, biyo ma aragno. Sidan unbay u engegan tahay tuubadi 3 bilood sida unbaanahay. Marka hore hal baanba heli jirna, dhibaatadaasaan nahay. Hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na soo cawiso.
Waa tahay xaw biyaha xagga u doontaa
dhagaxley gudaheed, xaafadaha dhagaxley gudaheed BCD ayaan biyo u doonanaa. Wallaahi waan rafaadsanahay, waan rafaadsanahay. Caruurii waa inaga habaabeen xalay, maxaa la keenay 4 saac oo habeennimo. 8 saac baan baxnaa, maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed saan 8 saac u baxna. Dhibaatadaasaan nahay soo biyo u badan, dhibac ma soo dhahda tuubada. Tuubada biyaha aqalaha ilankooda ay surantahay, wax ka imaana maale 3 bilood iyo intaa dhaxdo baloogeygana takeenteen wey.
Ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibkaydan ku hayso.
Dhibaataan nahay soo biyo u weyn saan u tagno yaan duurkaan ku soo afurna, waa dhibaataysan nahay. Hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na siiso oo qaxootiga ay mid ay nagala dhigto. Haa, biyaha noola soo fasax, wax matoor joogay, wax biyo soo daynahay, annaga waan bacolownay, wax aan ka sugayna male. Hay-addan codsanaynaa, waan rafaadsanahay, waan rafaadsanahay, maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabnaa oo qaxootiga ka mid aan noqon.
Haybaa laydhahaa, waan oomannahay gabar curyaanha sarirta ii saaran, marka aad baan u liidanahay goor soona waan taagannahay, tabar ilaahay baa iyagoo taag, ilaahay baa iskale. Haa, waayeelahaanahay marka haddii aad toona waan ku jirnaa, aad baan u dib jirnaa.
Waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo misaaga heeshaan?
Maaqa markaan ugu badannahay oon u soo carna bayadaha midmidaha hal caag aan helna curyaana sarirta ii saaranta. Hooyo waane, aabo waane, 7 jirna waana. Maya gaargacan haddaa qaba nool weyn bay ii ahaan laheed. Taajir ilaahay baa eh. Meel dheer baan ka keenaa, waan garangariyaa tabar mari, anaa dhexdaana sii fariisan tabar mari, ilaahay baa taajir eh. Haddee sidaasaa jirta, aad baan u nuglahay, jahay ilaahay baan ugala nugulnahay, bili aada wixii noolahay jahay ilaahay baan ugala nugulnah. Aad baan u tabaryarna tabalaana waa lagala biyo soona waan ku jirnaa, wax aan dhariq, waxa nolol aan biyo ka horeysana mala, islaanima biyo ka horeysana malaha. Salaad waxa lagu tukan waa biyo, waxa lagu nolol waa furi waa biyo, biyihii baa lalaaya culays xoogan oo aad ahaayaan yaan nahayo haddee sidaasaa jirto aad baan u liidanaha jaha ilaahay baa qabow leh bilaadaxga aad baan oga liidana hay-adyaha waxaan rabnaa biyaha inay noo soo fasaxaan oo annakana aan u duceyno saasaan rabnaa haddee ogaada raashinka naguma filno raashinka waxyaaloo nagu fidneen baa nala siiya been nama sheege saliidaa xoogaagoo adiga 15 aan heysanaa
kaarkaaga waa imisa
kaarkaaga waa 7 kaarta 7 oo la shaqaysanayn wax muu ku anfaci cambuule eh amuurtu waa maya haddee sidaasaa nahay aad baan afurkiisuxuurtaba aad baan oga liidanaa beenta waa xaaraan arintan ilaahay baa iska leh nigu afu yahay umayn udada kuma ursaqahay wax duurka udadaa la dhigay kuma ursaqahay soomaalida waxaan ka codsanaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wadao dhan baan oga codsanaynaa fiyoobi ilahay baa iska leh wax allah waxay na taarankaa inay na taartaan gargaar baa la heli jiray gargaar ma haysano haddee hay-adaha aad baa walaalahana aad baan oga codsanaynaa inay na soo caawiyaan
dhinaca kale cunto la-aanta ee biyoyarida ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariha aysan soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay-ada ka socda dalka turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka carabta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay guddoomiyaha dallada ururada dhallinyarada xagardheer maxamed cabdulaahi jimcaale oo aan ka waraystay mashruuc iskutashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootiga wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi way hormuud u yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyoyari xilliga rabadaanta ah cimilada xeryaha qaxootiguna ay aad u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhallinyaradu ayaa waayadii dambe ku howlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay-adihii samafalka ee ka shaqayn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaale la-aan darteed u joojiyeen howlihii ka shaqaynta nadaafadda maxamed cabdulaahi jimcaale guddoomiyaha dhallinyarada xagardheer oo ka mid a dadkii hindisay in hab iskutashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka waraystay guulaha laga gaadhay nadaafadda xeryaha qaxootiga
baahidii ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay-adihii markii ay joojiyeen shaqooyinka ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyey oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baktiyay banaanka lagu soo tuurayey meelihii qashinka la dhigayey oo aada u bato buurar noqday cuduro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayada ahayd waxba aan laga qabanaynin marka aragnay ayaan aragnay in haddii sidaas ay kusii socoto nadaafadda in wax weyn oo halis ah sida cudurada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay si aan oga tashano arrimaha sidaan waxa uga qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan horey u sheegana bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqadaas sidee bay socotaa
walaahi shaqada qaxootiga section section ayay u degan yihiin xagadheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay 15 section halkii sectionna wuxuu leeyahay ilaa 11 blog kuwa kalena waxay leeyihin ilaa 10 blog marka annaga shaqada waxaan u qaybinay section sectionka waa qeyb qeybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaanu joogta 4 qof oo cleaners ah kuwaasoo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kaloon leenahay oo ay nagu caawisaa UNHCR waxaa loo yaqaano taraktada baasha weyn qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalnaa baashaasi taraktada ah iyo loori qashinkana waa ka qaadnaa oo meelo ka fog oo lagu talagalo qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa. Marka dadkaas waa 15 section oo min 4 qof ilaa 6 qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay, iyo taragtadaasi oo mar walba aanan heli karin, laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsanno in waa cabsaha hay'adda UNHCR, sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa.
Hadda maxaa iska bedelay bilicdii iyo maaragtay qashinkii magaalada yaalay?
Walaahi isbeddel weyn, wax weyn baa iska bedelay. Sidii ahaan jirtay si u dhow maaha, meelihii qashimada la dhigi jiray aad baa loo nadiifiyey. Subax walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh ayaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya, meelaha u baahan in la guwo guwo, meelaha u baahan in laga nadiifiyo nadiifiya, meelaha sida xoolaha baqtiya oo kale lasoo dhigo way noo soo sheegaan. Ayagana waa ka jiinaa oo gaariyaan ku qadnaa. Markaa waxaan isdhihi karaa wax isku dhow maaha. Sababaha hadda aan leenahay wax badan baa isbedelay waxaa waaye sidii shaqadan aan u bilownay. Wixii kolera, cudurada kolera kale ee xarida ka dilaaci jira oo kale ma jiraan. Waxaan umaleynaa hadda kolera in xarada laga sheego waxaa ugu dambeysay sanada ka hor. Marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay. Bilicda markaa fiirisina waa dareemi kartaa in isbeddel uu ka jiro xarada.
Dadka hawshan qabta ee kule dhaqaale ayaad siisaan, xagee bu dhaqaalaha isu ka yimaadaa?
Dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa bulshada oo isku tashatay. Bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa. Qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo, kuwooda aan awoodin masay dabagalno waxba kama qaadno. Laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin. Marka lacagtaas ayaan ku maareynaa in qashinka aan kaga nadiifino xarada.
Marka dhaqaalahaasu ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahantahay agabka, maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha?
Wallaahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maaha. Waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayagaaba tawaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha. Waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo, aad bay u yar tahay. Marka dadka shaqaalaha way kala duwan yihiin, shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan. Kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ah ilaa 6,000 inta u dhexeysa ayay qaataan. Marka kuwa kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale ayaa jira oo ayagana lacaga 5,000 qaata.
Dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan, inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jir u caawinaysaan, maxay uga dhigan tahay? Ma dhihi karnaa nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay?
Wallaahi wax weyn bay ka bedeshay, waayo xeryaha qaxootiga dhadhaabka ma jirto, shaqo abuurka ma jiro. Waxaan shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqaystaan. Wax weyn ayayna ka bedelashay nolosha qoysaskooda, waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la'aan yahay, waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara, sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale. Marka dadkaasi dad shaqo abuur u sameeyna, qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay. Hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaagay u gataan, waxay awoodaan in waxyaabaha asaasiga ee guriga looga baahan yahay inay soo gataan, waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu gaado caruurtooda ay u gataan. Marka wax weyn baa iska bedelaan saleeya.
Markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda, farqintee leg waa u dhexeeya xagga nolosha, maadaama dad idinku dhex jira oo idin imaanaya oo asla sheekaysanaysan ayihiin?
Wallaahi hadda wax weyn baa u dhexeeya. Hadda waa dad oo moraalkooda uu dhisan yahay oo subax walba shaqada soo aadayo, aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqaystaan. Qofka markuu guriga iska joogo oo asagiyo xaaskiisi ama asagiyo naagtii ninkeeda guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn, aad ayay u badan tahay. Xitaa waxay noo sheegeen in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday, maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqaystaan wixii ay helaana guriga dib ugu celiyaan. Marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada, xagga dhaqaale ahaana kor ayay u soo kaceen.
Qorshaha aad ku doonaysiin inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada, waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar, bal wax iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen.
caqabada jira waxa kamid ah dadka bulshada dadka qaxootiga lama qabsan in waxay la qabsadeen in ay wax walba oo adeeg ah ay si bilaash ah kaga helaan hay'adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxan ay tahay wax ayaga u dana oo bulshada iyo isku tashi ah marka anaga waa u samareyna si dadkaasi aan naga dhaadhicin ama ay u fahmaan in waxaan yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurti si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi jimcaale gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyo yari sida uu sheegayo cabdinaasir maxamed yarow oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub
biyla-aan saas we meeshii oo halsa ibaar bii meeshasa lagu soo dhaansanaya adeeg ini bii nininka aabiyo walaalahay muslimiinta in biina ninka aabayo saasa rabna tuubana nin siro saasa u baahannahay naarantii mar lawa lahala maran low jirkaan aday ilaa haddan galabti galabtiya laabaaday amanuu filna aday maku qabaysani maku weysaysani mas anfacaya markaa
dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaaga ah ee ay qaxootigu ka cabaan biyaha xafso mursal oo ah hooyo degan xaafadda el ee xagar dheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyo yarida
biyla-aan zaa'ida dhabna biyla-aan hadda may aroordo inay ruuki bo sadex jirgaanga aroordo narbalaang markii la galnana waxa sadan hore an sii kordhimay macnaa fura la kariyoy waalkasta la suubo biyo eed an bii dorogno ruuki maynana siyoo sadex jirgaan intaasna may rabna inan noo aabiyo barafkii qasa nool rab soonka horta walkeel walkala soonka ina eednanin ka aabiya rabna ti ilaahay nacam dhaho
cimilada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana waa tan mar kale xafso oo arrintaa ka hadlaysa
qureel badana jir kuleelka say may rabna inanu noo aabiyo fadaane biilaanganahaayte waldhanganahaaye mashquul badan iska jir intii kale waana soonkina noo aabiya fadaana barafkina tisha walka qasani rabna afkaadhadii walka shiidani rabna walnana ma haysan soonkii hore hagar dheeri roog iska maaldaay markaas boono iyo waxaas walba ma haysana bo hadda boonood iyo hali hadda sidiya wilibnskan markas iyo hadda kasto ama oonay sii dortaba layba markaas macna dada kor fuuli dadkii kor fuulin may dheena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan aldeben
xamare dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saacba helo 4 litr oo biyo ah baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan
biyo aad biyaaba naga doranba subaxii 2 jirgaan aa soo qaadanaynaa xaafadda dadna waxaa qaadanaa asagoo asartii 2 jirgaan anagana subaxiis 2 jeeraa loo kala jari biila-aan dad subaxii galaa dadna galabtii way 2 jirgaan markii aad subaxii qaadatana haddana subaxii subaheedu way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay 2 jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jari xaafadda halsa ibar aa soo daynaayeen oo biila-aan eh tirrikab daraad waxaan arki sii loo geeyay subaxii saanaan ku soo naqday
xamaru waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aad u durugsan
maalintii haddana may maxaa tagi matoor oo tuuqma u tagay waa lii soo diidi biyo aad iyo aad aan ku dhibaysanaa anaga tubaduna waana ugu dheer tahay iyadoo saas tahayba biyla-aanta isa rabalaanka ma iska haayo kor may ka soomana way nanka galabtii duhurkii waa qabaysana waa dukuna maqrabkii waa dukuna muslunaan lahay raashinkii aa la karinooya 2 jirgaanaa lagu sii 12 2 jirgaan oo kaar lehele ee dadkooda waaba dhibaysan nahay bii daraadiis iyo musqul buuna dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu daran iyo musasha
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta. Thank you. barnaamij shacabweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka xiga intaa